Dari Jakarta, RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, menghadirkan berita, informasi aktual, serta hiburan dari Indonesia.
Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz.
Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui www.voinews.id/indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Pendengar, di hari ini kami akan menghadirkan siaran terestrial kami dan sebagai pembuka akan hadir Warta Berita. Dilanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah dan juga Indonesiaku. Setelah itu akan berlanjut dengan pesona Indonesia, warna-warni, serta pelangi nada. Demikianlah pendengar daftar acara siaran tersedia kami di hari ini. Dan dari Studio Voice of Indonesia, kami ucapkan selamat mendengarkan.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan Warta Berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia dengan Warta Berita, disampaikan oleh Steve. Sari berita penting. Perdana Menteri India kunjungi Indonesia. Indonesia dan India akan bahas kerjasama pertahanan. Berita selengkapnya. Perdana Menteri India Narendra Modi mulai Selasa ini hingga 31 Mei melakukan kunjungan kenegaraannya di Indonesia. Modi akan menjalani agenda yang padat pada tanggal 30 Mei, diantaranya pertemuan bilateral dengan Presiden Joko Widodo, pertemuan dengan komunitas bisnis dan masyarakat India di Indonesia. Modi juga akan membahas target Indonesia untuk menaikkan jumlah wisatawan India ke Indonesia sebanyak 40%, atau hingga mencapai angka 700 ribu wisatawan. Pihak India memuji maskapai Garuda Indonesia yang akan memulai penerbangan langsung dari Denpasar dan Mumbai. Hal itu disampaikan oleh Duta Besar India Pradip Kumar Rawat dalam konferensi pers mengenai kunjungan Perdana Menteri India di Jakarta Senin 28 Mei.
This year, the Ministry of Tourism has created a very ambitious target.
Tahun ini, pariwisata Indonesia membuat target yang sangat ambisius. Sepengetahuan saya, targetnya adalah peningkatan jumlah wisatawan India ke Indonesia sebesar 40% atau sampai 700 ribu wisatawan. Pernyataan yang sangat penting adalah ada hubungan langsung yang diusahakan oleh Garuda Indonesia. Mereka akan memulai penerbangan langsung dari Denpasar Bali ke Mumbai. Koneksi tersebut akan sangat berhasil. Duta Besar Pradip Kumar Rawat menambahkan, hingga kini telah terjalin kerjasama yang baik antara Indonesia dan India di sektor energi dan sektor solar energi. Hal ini merupakan salah satu alasan mengapa hubungan antara Indonesia dan India begitu harmonis. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mengatakan, ada beberapa nota kesepahaman yang akan dipertukarkan saat kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia. Salah satu nota kesepahaman tersebut adalah terkait kerjasama pertahanan, termasuk diantaranya joint production atau produksi bersama, alat-alat sistem pertahanan atau senjata. Hal tersebut disampaikan kepada awak media seusai acara buka puasa bersama para duta besar negara sahabat Kementerian Luar Negeri di Jakarta, Senin 28 Mei.
Ada beberapa MOU yang akan dipertukarkan pada saat kunjungan tersebut. Di antaranya adalah pembaharuan kerjasama di bidang pertahanan. Tapi sekali lagi, sekarang semuanya seperti biasa pada saat kunjungan-kunjungan seperti ini, finalisasi akan dilakukan sampai menit-menit terakhir. Dan ada hal yang menarik adalah bahwa dalam hubungan kita dengan India, kita juga mampu untuk melakukan joint production misalnya, untuk industri strategis kita. Jadi contohnya, prototipenya yang sudah jadi adalah water cannon antara PT Pindad dengan Tata Motors yang insya Allah juga akan dipamerkan pada saat PM Modi berkunjung ke Indonesia.
Lebih lanjut, Retno Marsudi menjelaskan India merupakan salah satu mitra terpenting di kawasan Asia. Indikatornya pun sangat jelas. Dari sektor perdagangan misalnya, peningkatan terus terjadi, bahkan hingga tahun lalu nilai perdagangan kedua negara mencapai 18,87 miliar dolar Amerika Serikat. Kemudian dari sisi investasi, terjadi peningkatan signifikan dari ranking 24 menjadi 16. Tidak hanya itu, arus wisatawan India yang datang ke Indonesia terus meningkat. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi optimis, Indonesia akan terpilih sebagai satu dari 10 anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2019 hingga 2020. Menurutnya, selama ini Indonesia memiliki kontribusi besar dan rekam jejak yang sangat nyata dalam mendukung perdamaian dan penyelesaian konflik di seluruh dunia. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Retno Marsudi saat ditemui awak media, sutai menghadiri acara buka puasa bersama para duta besar negara sahabat di Kementerian Luar Negeri di Jakarta Senin 28 Mei.
Insya Allah, kita berdoa terus ya. Insya Allah, kita optimis. Mohon doanya saja. Jadi, kalau kita lihat semua rekor yang ada, tentunya dalam pembelian-pembelian seperti itu, maka kita melihat track record kita ke belakang, kontribusi apa yang kita pernah berikan kepada dunia untuk perdamaian, untuk kesejahteraan dan sebagainya, dan mudah-mudahan semua rekor Indonesia itu terekam dengan baik dan akan mempengaruhi atau menjadikan alasan bagi negara-negara anggota PBB untuk memilih Indonesia.
Retno Marsudi menambahkan hingga kini Indonesia masih terus mempersiapkan diri untuk menghadapi pemilihan yang akan berlangsung tanggal 8 Juni mendatang. Rencananya, delegasi Indonesia yang ia pimpin akan bertolak ke New York, Amerika Serikat pada tanggal 3 Juni untuk persiapan sebelum hari pemilihan. Sebelum pemilihan, delegasi Indonesia pun akan terus berupaya memaksimalkan lobi-lobi dengan berbagai negara agar memberikan dukungannya kepada Indonesia. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menyatakan Indonesia memiliki sejumlah prioritas apabila terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020. Usai acara buka bersama di kantor Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia di Jakarta Senin 28 Mei, Retno Marsudi menjelaskan kontribusi Indonesia di bidang perdamaian dan penguatan organisasi regional termasuk ke dalam prioritas tersebut.
Ada beberapa prioritas kita. Pertama tentunya kan tagline kita a true partner for peace. Jadi kita akan melanjutkan kontribusi kita untuk bidang perdamaian. Terus kemudian termasuk mengenai masalah peacekeepers dan peacekeeping operation dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kita ingin memperkuat organisasi-organisasi regional. Karena kan kita melihat bahwa pada saat terjadi perkembangan yang sangat dinamis, maka yang akan lebih cepat masuk adalah organisasi-organisasi regional. Oleh karena itu perlu perkuatan komunikasi kontak hubungan antara organisasi regional dengan UN.
Retno Marsudi menambahkan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs dan keterkaitannya dengan isu perdamaian juga menjadi prioritas Indonesia apabila terpilih sebagai anggota DKPBB. Menurutnya, SDGs tidak akan terpenuhi jika perdamaian tidak dapat diwujudkan. Retno Marsudi menambahkan hal lain yang juga menjadi prioritas Indonesia adalah kejahatan lintas batas negara atau transnational crime. Indonesia akan berupaya meningkatkan kerjasama antar negara di dunia untuk memerangi kejahatan tersebut. Pemilihan anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB sendiri akan berlangsung tanggal 8 Juni mendatang di New York, Amerika Serikat. Indonesia masuk dalam grup Asia Pasifik dan akan bersaing dengan Maladewa untuk memperebutkan kursi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Konsep Indo-Pasifik yang selama ini diperkenalkan oleh Indonesia ke beberapa negara akan menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan bilateral antara Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dengan Perdana Menteri India Narendra Modi pada hari Kamis 30 Mei di Jakarta. Kedua negara memiliki kesamaan dalam konsep Indo-Pasifik. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia kepada awak media seusai acara buka puasa bersama para duta besar negara sahabat Kementerian Luar Negeri di Jakarta Senin 28 Mei.
Indo-Pasifik kita akan lanjutkan komunikasi kita. Jadi Indo-Pasifik Presiden sudah menyampaikan kepada PM Modi pada bulan Januari, terus kemudian setelah itu ada beberapa komunikasi. Jadi prinsipnya kita tidak melihat adanya perbedaan konsep mengenai masalah Indo-Pasifik, dan tentunya saya kira di dalam pertemuan nanti akan dibahas juga mengenai masalah Indo-Pasifik.
Kalau kerja sama pertahanan detailnya gimana?
Detailnya nanti ya.
Indo-Pasifik menjadi salah satu agenda penguatan politik luar negeri Indonesia di tahun ini. Konsep Indo-Pasifik sudah digaungkan sejak 2013 dan Indonesia berfokus pada potensi di Samudra Hindia. Terdapat tiga prinsip kerjasama dalam konsep Indo-Pasifik Indonesia, yaitu kerjasama transparan, terbuka, dan inklusif sesuai dengan hukum internasional. Indonesia tetap ingin menggunakan ASEAN sebagai sentralitas yang membangun arsitektur Indo-Pasifik ini. Oleh karena itu, Indonesia ingin menggunakan building block approach dengan memperkuat kerjasama negara pesisir Samudra Hindia. Sebanyak 60 orang polisi Filipina di Mindanao mengikuti kursus bahasa Indonesia untuk mempererat hubungan dan kerjasama antara Indonesia dengan Filipina. Hal itu disampaikan Konsul Jenderal Indonesia di Davao City, Berlian Napitupulu, dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta Senin. Menurut Berlian, bahasa Indonesia penting untuk dipelajari oleh anggota polisi Filipina karena Indonesia dan Filipina merupakan negara bertetangga dan bersaudara. Bahasa Indonesia juga penting untuk menjalin hubungan dan kerjasama antar kedua negara dalam konteks Brunei Darussalam Indonesia Malaysia Philippines East Asia Growth Area atau BIMP EAGA karena bahasa Indonesia mirip dengan bahasa Melayu yang dipergunakan oleh orang Malaysia dan Brunei. Berian Napitupulu mengatakan bahasa Indonesia merupakan salah satu bahasa terbesar dalam jumlah penggunanya di dunia. Sekitar 300 juta orang menggunakan bahasa Indonesia. ASEAN, termasuk BIM EAGA, menggunakan bahasa Melayu yang banyak kemiripan dengan bahasa Indonesia dan juga memiliki kesamaan dengan bahasa lokal di Mindanao. Sementara itu, Koordinator Kursus Bahasa Indonesia, Endah R. Yuliarti, menyampaikan sejak 2017, KJRI di Davao City menyelenggarakan kursus bahasa Indonesia dengan mendatangkan guru bahasa Indonesia bagi penutur asing dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berita terakhir, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama Kaliadi mengatakan tema perayaan Waisak tahun ini adalah berucap, bertindak, dan berpikir untuk memperkokoh kesatuan bangsa. Kepada RRI World Service Voice of Indonesia Senin 28 Mei, Kaliadi menjelaskan rangkaian perayaan Waisak sudah dimulai sejak 6 Mei dengan karya bakti di Taman Makam Pahlawan seluruh Indonesia, donor darah, dan pengobatan gratis di Candi Borobudur Magelang. Puncak perayaan Waisak akan dilaksanakan di Candi Borobudur tanggal 29 Mei malam. Diperkirakan puluhan ribu orang akan hadir pada acara tersebut. Pada tahun ini, sebanyak 360 orang pemuda dari negara-negara ASEAN juga turut hadir.
Karena ini bagian dari di mana Indonesia sebagai bangsa yang besar, bangsa yang terdiri dari berbagai suku, ras, agama, ingin melihat bagaimana sih konsep kerukunan yang dibangun di Indonesia. Itu yang dilihat ingin oleh pemuda ASEAN, kurang lebih totalnya 360 orang. Nah tentu juga besok juga mereka-mereka juga ikut prosesi juga dari Candi Mundur ke Borobudur.
Kaliadi lebih lanjut menjelaskan perayaan Waisak tahun ini sangat istimewa karena di bulan yang sama umat muslim menjalankan ibadah puasa dan umat Buddha menjalankan Waisak. Kaliadi berharap momentum ini menjadi berkah untuk membangun kehidupan bermasyarakat yang kokoh dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kaliadi berpesan kepada masyarakat Buddha di dunia untuk menjalankan hidup dengan menebar kasih secara universal dan saling mengasihi satu sama lain. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia.
Komentar. Pandangan RRI World Service Voice of Indonesia tentang masalah aktual dalam dan luar negeri.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan komentar. Topik komentar kali ini adalah larangan bagi mantan terpidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif sebaiknya diatur sesuai konstitusi. Komisi Pemilihan Umum Indonesia mewacanakan larangan bagi mantan terpidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif. Wacana tersebut sudah dibahas dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 DPR pada 22 Mei 2018. KPU tak cuma akan melarang ex-narapidana kasus korupsi, tetapi juga ex-narapidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak untuk menjadi calon anggota legislatif. Namun wacana larangan tersebut tidak disetujui oleh Komisi 2 DPR, Badan Pengawas Pemilu dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, yang sepakat agar KPU berpedoman pada Undang-Undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017. Dalam salah satu pasal dari Undang-Undang Pemilu tersebut dinyatakan, seorang calon legislatif yang berstatus mantan narapidana dan telah menjalani masa hukuman selama 5 tahun atau lebih, boleh mencalonkan diri. Dengan catatan, selama yang bersangkutan mengumumkan pernah berstatus sebagai narapidana kepada publik. Walaupun tidak mendapat persetujuan dari DPR, beserta pemerintah dan Badan Pengawas Pemilu, tampaknya KPU bersikukuh dengan wacananya. Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan, KPU cenderung mengupayakan agar mantan narapidana perkara korupsi tak bisa mendaftar sebagai calon anggota legislatif. KPU ingin membuat terobosan baru dengan tujuan yang baik, yaitu menciptakan lembaga negara yang bersih dari korupsi. Tetapi sayangnya, larangan pencalonan eks-terpidana korupsi tidak bisa dibuat dalam peraturan KPU, melainkan harus dibuat di level undang-undang. Pembatasan hak berpolitik mantan narapidana kasus korupsi, jika dilakukan tidak berdasarkan undang-undang, maka secara langsung justru melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28.J Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa pembatasan hak hanya boleh dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui undang-undang dan putusan pengadilan. Selama tidak ada undang-undang atau putusan pengadilan yang mengatur, maka hak seseorang tak dapat dihilangkan. Banyak pihak yang setuju dengan rencana KPU membatasi mantan napi koruptor jadi calon legislatif. Sayangnya, tidak bisa melalui peraturan KPU yang levelnya berada di bawah undang-undang. Maka sebaiknya, KPU lebih berusaha untuk mendorong agar larangan pencalonan eks-terpidana korupsi diatur sesuai Undang-Undang Dasar 45 atau Konstitusi. Sekian komentar hari ini. Saya Nova Kasim. Inilah RRI World Service Voice of Indonesia.
Fakta Sejarah. Kami hadirkan melalui Hari Ini Dalam Sejarah.
Saudara, berjumpa kembali dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan tanggal 29 Mei 1953. Sir Edmund Hillary dan Tenzing Norgay menjadi orang-orang pertama yang mencapai puncak Gunung Everest. Edmund Hillary, pendaki gunung asal Selandia Baru, dan Tenzing Norgay, seorang suku Sherpa asal Nepal, menjadi orang-orang pertama yang mencapai puncak Gunung Everest, yaitu puncak tertinggi yang ada di pegunungan Himalaya. Mereka sampai ke puncak gunung setinggi 8.850 meter pada tanggal 29 Mei 1953. Dalam pendakiannya, Edmund Hillary dibantu oleh 150 pendaki profesional, 750 orang pendukung perbekalan, serta pemandu dari suku Sherpa yang bernama Tenzing Norgay. Setelah berhasil, Edmund Hillary memusatkan perhatiannya untuk memperbaiki kondisi hidup penduduk Nepal, terutama suku Sherpa. Beralih ke tanggal 29 Mei 1985. Tragedi Hazel menewaskan 32 pendukung Juventus FC. Tragedi Hazel terjadi tanggal 29 Mei 1985 saat tengah terjadi pertandingan antara Liverpool dan Juventus di Piala Champions yang saat ini bernama Liga Champions di Stadion Hazel Brussels, Belgia. Peristiwa itu menjadi sejarah buram persepak bolaan Inggris, walaupun saat itu klub-klub Inggris tengah berjaya. Karena peristiwa ini pula, tim-tim dari Inggris dilarang bermain di tingkat internasional selama 5 tahun. Peristiwa bermula dari fans masing-masing klub yang saling mengejek dan melecehkan. Kemudian tiba-tiba sekitar 1 jam sebelum kick-off, kelompok hooligan Liverpool menerobos pembatas masuk ke wilayah Tifosi Juventus. Pendukung Juventus pun berusaha menjauh. Namun kemudian, sebuah tragedi terjadi. Dinding pembatas di sektor tersebut roboh karena tidak kuasa menahan beban dari orang-orang yang terus berusaha merangsek masuk dan melompati pagar. Ratusan orang tertimpa dinding yang berjatuhan. Akibatnya, sebanyak 39 orang meninggal dunia dan 600 lebih lainnya luka-luka. Beberapa pendukung Liverpool kemudian dihukum penjara selama 3 tahun karena dianggap menjadi pemicu tindak kekerasan itu. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa pada tanggal 29 Mei 1996. Presiden Soeharto mencanangkan secara resmi Hari Lanjut Usia Nasional. Hari Lanjut Usia Nasional atau Hari Lansia merupakan salah satu hari penting di Indonesia yang diperingati setiap tanggal 29 Mei sebagai wujud kepedulian dan penghargaan terhadap orang lanjut usia. Menurut Undang-Undang, Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia, lansia adalah orang yang telah berusia 60 tahun ke atas. Hari Lanjut Usia Nasional dicanangkan secara resmi oleh Presiden Soeharto di Semarang pada tanggal 29 Mei 1996 untuk menghormati jasa Dr. Rajiman Widiodiningrat yang di usia lanjutnya memimpin sidang pertama Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Sebagai wujud dari penghargaan terhadap orang lanjut usia, pemerintah Indonesia membentuk Komisi Nasional Perlindungan Penduduk Lanjut Usia atau Komnas Lansia dan merancang Rencana Aksi Nasional Lanjut Usia di bawah kantor Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Komnas Lansia dibentuk berdasarkan keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2004 dan bertugas sebagai koordinator usaha peningkatan kesejahteraan sosial bagi orang lanjut usia yang ada di Indonesia. Sekian hari ini dalam sejarah.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup. Disajikan dalam Indonesiaku.
Pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Indonesiaku. Topik program Indonesiaku hari ini yaitu tentang pilar kebangsaan harus tetap tegak berdiri. Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR RI memiliki kewajiban untuk tetap menjaga tegaknya Pancasila, Konstitusi, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Demikian diungkapkan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan saat memimpin prosesi pengucapan sumpah janji pengganti antar waktu PAW 13 orang anggota MPR sisa periode 2014-2019 di Gedung Parlemen Jakarta 23 Mei. Seperti dikutip dari laman mpr.go.id, Zulkifli Hasan mengatakan tahun 2018 dan 2019 adalah tahun politik, sehingga dharma bakti para anggota ditunggu untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sementara di sisi lain, MPR terus menyelenggarakan sosialisasi empat pilar MPR, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika kepada masyarakat. Wakil Ketua MPR RI Usman Sabta pada Senin 28 Mei di Pontianak, Kalimantan Barat menyelenggarakan sosialisasi pentingnya memahami nilai-nilai empat pilar kebangsaan. Sosialisasi kali ini mengingatkan masyarakat akan bahaya narkoba. Usman Sabta mengingatkan negara Indonesia sedang dirongrong oleh negara asing yang ingin merebut kekayaan alam dan sumber daya Indonesia. Mereka melakukan intervensi melalui narkoba. Di lain hal, Guru Besar Universitas Islam Negeri Jakarta, Azumardi Azra, seperti dikutip Tempo.co, mengusulkan adanya diklat kebangsaan bagi dosen, perguruan tinggi, serta guru-guru sekolah dan madrasah di Indonesia. Usulan itu diajukan untuk menangkal tersebarnya paham radikalisme melalui perguruan tinggi maupun sekolah di Indonesia. Azumardi Azra di Jakarta 25 Mei mengatakan radikalisme masuk melalui infiltrasi-infiltrasi, salah satunya ke perguruan tinggi. Oleh karena itu, untuk merespon paham radikalisme harus dilakukan dengan pendidikan kebangsaan bagi para mahasiswa dan dosen. Menurut Azumardi Azra, pendidikan dan latihan untuk mengajar harus dilaksanakan mengingat para pengajar sejatinya tidak pernah lagi tersentuh pelatihan soal kebangsaan setelah resmi menjadi pengajar. Hal itu menurut Azumardi berbeda-beda dengan pelajar maupun mahasiswa yang masih mendapatkan pendidikan kewarganegaraan. Sekian Indonesiaku hari ini.
RRI World Service, Voice of Indonesia dengan Sari Warta Berita. Perdana Menteri India Narendra Modi mulai Selasa ini hingga 31 Mei melakukan kunjungan kenegaraannya di Indonesia. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mengatakan ada beberapa nota kesepahaman yang akan dipertukarkan saat kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi optimis Indonesia akan terpilih sebagai salah satu dari 10 anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2019 hingga 2020. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menyatakan Indonesia memiliki sejumlah prioritas apabila terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Konsep Indo-Pasifik yang selama ini diperkenalkan oleh Indonesia ke beberapa negara akan menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan bilateral antara Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dengan Perdana Menteri India Narendra Modi pada Kamis 30 Mei di Jakarta. Sebanyak 60 orang polisi Filipina di Mindanao mengikuti kursus bahasa Indonesia untuk mempererat hubungan dan kerjasama antara Indonesia dan Filipina. Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama Kaliadi mengatakan, tema perayaan Waisak tahun ini adalah berucap, bertindak, dan berpikir untuk memperkokoh kesatuan bangsa. Saudara, sekian Sari Warta Berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesia dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Ikuti aneka informasi. informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Kabupaten Kebumen. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voinews.id. Kebumen merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang lokasinya di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia. Kabupaten ini dianugerahi pantai-pantai cantik yang wajib Anda kunjungi jika berwisata ke Kebumen. Salah satunya Pantai Menganti. Karena begitu indahnya, pantai ini dinobatkan sebagai salah satu pantai terindah di Provinsi Jawa Tengah. Lokasinya di Desa Karangdubur, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Pantai ini terletak di Kebumen, bagian barat. Pendengar, menuju Pantai Menganti dibutuhkan waktu sekitar 2 jam dari pusat kota Kebumen dengan jalanan yang cukup terjal. Namun semua itu akan terbayarkan ketika Anda tiba di Menganti. Hamparan pasir putih dipadukan dengan birunya air laut, pemandangan alamnya ini bertambah menakjubkan karena pantainya dikelilingi oleh bukit-bukit hijau dan tebing alam yang menjulang tinggi. Berwisata ke pantai ini Anda bisa sepuasnya bermain air. Anda juga bisa berbaur dengan keseharian nelayan setempat yang bersahaja. Anda bisa pula membeli langsung tangkapan ikan para nelayan yang nantinya bisa sekalian minta dibakar. Jadi bisa langsung menikmati segarnya ikan Pantai Menganti. Pendengar, di Pantai Menganti Anda bisa berkeliling menikmati keindahan alam pantai ini. Untuk mendapatkan pemandangan yang lebih indah, Anda bisa mendaki bukit di sisi timur pantai. Di puncak bukit terdapat sebuah mercusuar buatan Belanda tahun 1912 hingga 1915 setinggi 20 meter yang masih bisa dinaiki hingga ke puncaknya. Dari lokasi ini otomatis Anda akan dapat memandang seluruh kawasan pantai, lekuk-lekuk bukit karang membentang hingga birunya samudra. Dari atas bukit ini Anda juga bisa menikmati indahnya matahari terbit dan tenggelam. Pantai Menganti telah dilengkapi beberapa fasilitas yang bisa digunakan, seperti gubuk, tempat duduk, bahkan sudah ada villa keluarga yang dapat disewa. Pendengar, selain mercusuar, ada tebing karang bata yang bisa Anda kunjungi saat berwisata di Pantai Menganti. Letaknya di timur tenggara Pantai Menganti. Di Tanjung Karang Bata, Anda akan melihat luasnya Samudra Hindia dan sebuah pulau karang. Ada pula gubuk-gubuk untuk berteduh. Dari Tanjung Karang Bata juga terlihat pantai lainnya seperti Pantai Karang Bata dan Pantai Peakron di sebelah timur. Jika musim penghujan tiba, tebing-tebing sebelah barat Pantai Menganti dihiasi 4 air terjun yang mengucur dari ketinggian lebih dari 30 meter. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pantai Menganti. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni.
menyajikan informasi tentang perempuan, pemuda, dan prestasi Indonesia.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Pada edisi Warna-Warni kali ini, kami akan menginformasikan kepada Anda tentang Hari Raya Waisak yang jatuh pada hari ini, Selasa 29 Mei 2018. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voinews.id. Pendengar, hari ini seluruh umat Buddha di seluruh dunia merayakan Waisak, hari suci umat Buddha. Bagi umat Buddha, hari raya Waisak merupakan hari besar dan penuh sejarah. Kata Waisak sendiri berasal dari bahasa Pali, yaitu Vaiseka, dan dalam bahasa Sanskerta disebut Vaisaka. Hari raya Waisak ini dalam kalender Buddhis biasanya jatuh pada bulan Mei menurut kalender Masehi. Dalam kalangan umat Buddha, Hari Raya Waisak sering disebut juga dengan Trisuci Waisak. Alasannya adalah karena Waisak itu sendiri memperingati tiga peristiwa terpenting dalam kehidupan Buddha Siddhartha Gautama. Acara penting pertama adalah kelahiran Pangeran Siddhartha di Taman Lumbini pada tahun 623 sebelum Masehi. Episode kedua adalah pencerahan Nirvana, di mana Pangeran Siddhartha menjadi Buddha di Bodhgaya pada usia 35 tahun, tahun 588 SM. Dan yang ketiga adalah kematian Parinirvana dari Buddha Gautama di Kusinara pada usia 80 tahun, di tahun 543 SM. Oleh karena itu, Waisak juga dikenal sebagai Hari Buddha saja. Pendengar, perayaan Trisuci Waisak ditetapkan dalam Konferensi Persaudaraan Buddhis Sedunia, World Fellowship of Buddhists, WFB, yang pertama di Sri Lanka pada tahun 1950. Perayaan ini dilakukan pada purnama pertama di bulan Mei. Biasanya, para umat Buddha merayakan hari Trisuci Waisak ini dengan pergi ke vihara, melakukan puja bakti, dengan tujuan mengingat kembali ajaran Sang Buddha. Di Indonesia, perayaan Trisuci Waisak dipusatkan di Candi Borobudur. Borobudur adalah candi Buddha yang besar yang menyelenggarakan sebuah festival Hari Waisak. Setiap tahun, banyak umat Buddha dari seluruh Indonesia melakukan ziarah ke Borobudur. Orang-orang mengunjungi Borobudur untuk menjumpai semua biksu yang berkumpul untuk upacara meditasi yang besar. Selama upacara ini, para biksu berkumpul dalam lingkaran besar dan membaca mantra. Biasanya, penziarah meninggalkan sedikit sumbangan makanan atau uang untuk para biksu selama hari Waisak. Pendengar, ribuan umat Buddha dari Indonesia dan seluruh wilayah berkumpul di Candi Borobudur yang megah di Jawa Tengah untuk ambil bagian dalam rangkaian ritual dan upacara yang tahun ini berlangsung dari tanggal 27 hingga 29 Mei 2018. Rangkaian ritual tersebut diawali dengan sebuah upacara untuk mendapatkan air suci dari mata air murni di Jumprit di Kecamatan Temanggung pada tanggal 27 Mei 2018. Pada hari yang sama, ritual ini akan diikuti dengan menyalakan obor Waisak yang nyala apinya diambil dari api abadi di Merapen di desa Grobogan di daerah Purwodadi, Jawa Tengah. Api itu digunakan saat upacara di Borobudur pada perayaan hari Waisak yang sebenarnya. Pada tanggal 29 Mei, puncak ritual Waisak dimulai di Vihara Gita. Para bhakta kemudian akan melanjutkan dengan pradaksina atau ritual sembayang yang berputar 3 kali mengelilingi Candi Borobudur, bergerak searah jarum jam dari timur ke barat. Bagian integral dari ritual tersebut adalah menyalakan lilin dan nyanyian Puja Grata Visaka oleh jemaat. Menjelang detik terakhir momen Waisak tahun ini, semua pemuja akan bermeditasi dalam spiritualitas yang mendalam. Menandai puncak rangkaian ritual Waisak, sekitar 1000 lentera puja akan dilepaskan ke langit yang melambangkan pencerahan untuk seluruh alam semesta. Saudara pendengar, demikianlah edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Hari Raya Waisak. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Pelangi Nada, sajian musik dan lagu karya Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia. Jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini kami akan menghadirkan lagu-lagu dari daerah Maluku. Tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia yang bisa Anda dengar melalui shortwave di 9525 kHz, live streaming di www.vynews.id atau melalui aplikasi RRI Play di ponsel pintar Anda. Mengawali Pelangi Nada kali ini, dengarkan sebuah lagu berjudul Rasa Sayangnya yang dibawakan oleh Vika.
Gunung di sini gunung, tengah-tengah bunga melati. Di sana bingung, di sini bingung, diam-diam si jantung hati.
Rasa sayang, rasa sayang, sayang. Lihat bunga dari jauh, rasa sayang, sayang. Rasa sayang, rasa sayang, sayang. Lihat bunga dari jauh, rasa sayang, sayang.
Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa beli pita. Suka memandang saya, nanti bisa jatuh cinta.
Rasa sayang, rasa sayang, sayang. Lihat bunga dari jauh, rasa sayang, sayang. Rasa sayang, rasa sayang, sayang. Lihat bunga dari jauh, rasa sayang, sayang.
Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur
rasa sayang, rasa sayang, sayang, lihat.
Pendengar, itulah sebuah lagu yang dibawakan oleh Vika berjudul Rasa Sayange. Banyak orang meyakini lagu ini merupakan ciptaan Paulus Pea. Rasa Sayange, lagu populer asal Maluku yang merupakan lagu anak-anak yang dinyanyikan secara turun-temurun oleh masyarakat Maluku, merupakan ungkapan rasa sayang terhadap lingkungan dan sosialisasi di antara masyarakat. Jika didengarkan, lagu ini layaknya seperti sajak atau pantun yang bersautan, yang merupakan tradisi lisan orang Maluku. Sebagai salah satu lagu yang dikenal luas di tengah masyarakat Maluku, lagu ini telah dinyanyikan oleh banyak penyanyi, salah satunya Vika. Baiklah pendengar, berikut kita dengarkan sebuah lagu dari daerah Maluku berjudul Hujan Sore-Sore yang dibawakan oleh Johnny Al Jogja.
Waktu hujan sore-sore, kilat sambar pohon kanari, ejo jaru dengong are, mari dansa dan menari. Pukul tiba toto buang, mata balimbing di kereta, siom nona hati tuang, jangan geser tinggal beta. Menari sambil goyang badan ni, menari lombok pegang lensong manis. Rasa rame jangan buang mata balimbing di kereta, siom nona hati tuang, jangan geser tinggal beta. Jangan pulang dulu, menari sambil goyang badan ni, menari lombok pegang lensong manis, rasa rame jangan pulang. Jangan pulang dulu.
Saudara, demikianlah sebuah lagu berjudul Hujan Sore-Sore yang dibawakan oleh Johnny Al Jogja. Lagu ini menggambarkan tentang indahnya menyanyi dan menari di kala hujan di sore hari. Hampir sama dengan lagu sebelumnya, lagu ini juga merupakan salah satu lagu daerah Maluku yang populer, bukan hanya di kalangan masyarakat Maluku, namun juga oleh masyarakat lain di Indonesia. Seperti penciptaan lagu pada umumnya, lagu Hujan Sore-Sore adalah lagu untuk menghibur hati agar bergembira. Pendengar, untuk mengakhiri Pelangi Nada kali ini, mari kita dengarkan dua buah lagu dari daerah Maluku berjudul Huhate yang dibawakan oleh Vika dan Kota Ambon yang dibawakan oleh Johnny Al Jogja. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
Orang muda Huhate, jangan sampai dapat kulit durian, pasang mata telinga kalau mencari teman, jangan sampai dapat kulit durian.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Kota Ambon, ibu negeri, tanah Maluku, di pinggir laut, tempat kita bersatu. Dari jauh terlihat gunung Salahutu. Beta ingat dahulu beta di situ. Bulan terang menerangi tepian pantai, bunyi gitar, suara tifa beramai-ramai. Sio Ambon dengan teluk yang indah bermain. Apa tempo beta lihat engkau lagi. Dari jauh terlihat gunung Salahutu. Beta ingat dahulu beta di situ. Bulan terang menerangi tepian pantai, bunyi gitar, suara tifa beramai-ramai. Dengan teluk yang indah bermain, apa tempo beta lihat engkau lagi. Apa tempo beta lihat engkau lagi.
Jadikan kau dan kau kenangan yang terindah dalam hidupku.
Terima kasih. Anda sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz. Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5, Jakarta 10110, atau PO Box 1157, Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VoiceIndonesia, serta Instagram Voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.